Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Doamnelor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună la Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și vreau ca și astăzi să învățăm o nouă lecție valoroasă pentru activitatea noastră de fiecare zi. Cu siguranță, fiecare dintre noi ne dorim să facem lucrurile cât mai bine. La fel, îi inspirăm și pe copiii noștri atunci când muncesc să facă o treabă de calitate. Și da, dacă este posibil să obțină și rezultate pe măsură. Ei bine, nici nu ne dăm seama în ce fel această presiune asupra noastră, asupra lor, adesea creează anxietate, nemulțumire și chiar frustrare. Astfel că mai puțin decât perfect este valabil în psihologie. Poate nu în gramatică, dar aici este posibil. Cum putem realiza acest fapt? Este împreună cu noi psihoterapeut Simona Călinici. Mă bucur de o nouă întâlnire.
Și eu mă bucur foarte mult. Mulțumesc de invitație.
Vorbim, Simona, despre posibilitatea de a greși versus perfecționism. Vreau să te întreb, de unde ne vine acest perfecționism?
În teoriile din psihologie avem o împărțire destul de clară a situațiilor în care perfecționismul poate să apară și aș începe de acolo pentru a structura discuția un pic în jurul acestor teorii. Se poate întâlni perfecționismul ca și așteptări foarte ridicate și autocritică de la noi înșine. Apoi o altă dimensiune a perfecționismului, așteptări foarte ridicate și foarte multă critică către ceilalți, oamenii din jurul nostru, restul echipei, familiei.
Și aici aș vrea să te întreb, sunt în corelație una cu cealaltă aceste perspective sau sunt și oameni care așteaptă doar la ei fiind îngăduitori cu alții sau așteaptă doar de la alții fiind îngăduitori cu ei?
Cred că lucrurile, știți, în teorie sunt simple și în realitate sunt complicate. Firul logic ar părea că atunci când părinții sunt mai exigenți și standardele impuse copilului de părinți de școală sunt foarte ridicate, în final copilul, ulterior adultul, internalizează standardele respective și devine și el autocritic și foarte, foarte perfecționist. Dar există întotdeauna și dublu standard, sunt evident profesori foarte, foarte exigenți și cu standarde ridicate pentru elevi, dar nu se aplică poate întotdeauna și pentru ei. La părinți putem avea aceeași problemă, dar și persoane perfecționiste, dar doar de la mine am așteptări, solicitări, cu restul oamenilor nu neapărat simt nevoia să le impun standardele mele.
Așadar, înțeleg că o parte din ceea ce devenim are de-a face cu standardele care ne-au fost așezate, cu felul în care am internalizat aceste așteptări, da? Pentru că întâlnești și tu în terapie, mai ales tineri, studenți, care spun, părinții nu pun nicio presiune pe mine, dar sunt eu cel care pun presiunea pe mine și te întreb cum se poate.
Probabil că diferență destul de mare și cum s-a format această tendință și în ce impact are asupra activității și asupra psihicului persoanei respective apare atunci când tânărul din față este pasionat și este ambițios și standardele ridicate sunt cumva un rezultat firesc al pasiunii lui, al dorinței de a, nu știu, reuși. Sunt copii pe care îi vedem, sunt pasionați de desen. Nu trebuie să le impui niciun standard să facă foarte bine un desen și lucrează, migălesc acolo 6 ore, 8 ore, da? Ceea ce e wow pentru un copil de 6-8 ani să migălească. Sunt copii care sunt pasionați de sport și își doresc foarte mult să exceleze în sportul pe care îl practică, fără să fie altcineva care să pună neapărat presiune.
Și te-aș întreba, acesta este un perfecționism sănătos?
Probabil că nici măcar nu ar trebui să mai folosim cuvântul perfecționism, ci mai degrabă disciplină, ambiție, dorință de a excela, dar ar putea fi încadrat probabil la o primă vedere ca și un perfecționism, o dorință adaptativă de a fi constant mai bun, de a te autodepăși, de a te clasa între primii.
Așadar, e bine să facem lucruri de calitate, este bine să le inspirăm și copiilor noștri lucrul acesta, dar vreau să te întreb ce se întâmplă că la unii ajunge alt mesaj sau alte persoane mai degrabă se duc către acel perfecționism cu anxietate, așa cum spuneam, mai degrabă teama de a nu greși.
De a nu greși, da. Deci atunci când dorința de a excela este impusă de cei din jur, independent de abilitățile sau interesele copilului, există riscul, efectul pe termen lung să fie mai degrabă cel de procrastinare, cel de, nu știu, anxietate și o internalizare disfuncțională a unor standarde foarte, foarte ridicate și a unui limbaj autocritic intern care până la urmă blochează performanța.
Sunt și situații în care spunem, da, copilul poate sau da, eu pot mai mult și cu toate acestea parcă mă împiedic de fiecare dată în acel aspect.
E nevoie de o conștientizare probabil la avantajelor dacă perseverezi și dacă excelezi și în felul acesta să motivezi suplimentar pe cel din față pentru, nu știu, a lucra un pic mai mult, mai bine. Alte ori avem o motivație intrinsec și atunci e mai simplu. Dacă îmi place foarte mult activitatea, nici nu e nevoie să mi se explice ce util îmi va fi pe termen lung sau ce recompense suplimentare aș mai primi. Dar o combinație între cele două, dacă am reușit să dezvoltăm, probabil că ar direcționa și ar încuraja foarte sănătos copilul în devenire înspre a face performanțe.
Ce putem vorbi despre adulții perfecționiști sau cum se vede acest perfecționism disfuncțional? Cum se manifestă el?
Dacă mă gândesc în primul rând, cum spuneam, la studenți, probabil că a fi cu standarde mai ridicate, cu așteptări mai ridicate de la tine însuți, este util până la un punct. Sunt facultăți în care nu se intră foarte ușor și dacă nu s-ar mobiliza, nu știu, mă gândesc la medicină, dacă nu s-ar mobiliza suficient și nu ar fi niște tineri ambițioși, mai perfecționiști, care chiar luptă să scoată poate niște note foarte bune la admitere, poate că nu ar reuși să intre la facultate. Ulterior, la partea de examen de rezidențiat, este o competitivitate ridicată. Dacă ești mult mai atent, mult mai orientat înspre detaliu, mai ambițios, un pic perfecționist, sunt șanse mari să intri în specializare acolo unde ți-ai dori. Dar dincolo de aceste etape în care selecția este una foarte, să zic așa, severă și e nevoie să fii mai perfecționist, ar trebui ca oamenii să înceapă să fie selectivi. Sunt anumite aspecte la care este foarte important să fii foarte, foarte atent și foarte migălos, iar altele la care, dacă prioritizezi, nu știu, un good enough, da, un suficient de bine, ar putea să fie în regulă. Pentru că viața de adult devine tot mai complexă și nu mai ai timp, nu știu, ca în liceu, să înveți la toate de 10 sau să faci și activități extracurriculare sau ulterior să fii și un rezident excelent și poate deja un părinte și să mai ai și alte activități în care să fii implicat. Și atunci mi se pare că, în general, trebuie să facem o schimbare înspre prioritizare, unde este nevoie într-adevăr de aproape perfect și unde este important să fie făcut suficient de bine ca să putem să mergem mai departe.
Și totuși sunt persoane care se definesc prin calitatea produsului lor, da? Adică și mâncarea trebuie să fie foarte gustoasă sau frumos aranjată și hainele în dulap și, așa cum spuneai, să fie și un medic care prestează servicii de calitate.
Ar fi frumos dacă am putea, într-adevăr, să le facem pe toate la nivelul standardelor noastre, doar că din contextul acesta probabil că aș începe să prioritizez. sănătatea pacienților, calitatea actului medical este probabil extrem de important și atunci acolo n-aș prea putea să fac rabat. Mâncarea, acum decât să fie foarte frumos aranjată, probabil că aș începe să mă gândesc mai degrabă să fie sănătoasă. Hainele în dulap, probabil că un sistem foarte flexibil în care să îmi găsesc foarte repede ce am nevoie când trebuie să alerg între taskurile pe care le am, ar fi mult, mult mai important decât totul să fie, nu știu, călcat și aranjat, așa cum poate mama reușea să le facă mai de mult. Dacă ar fi în ecuație și copii, deja totul ar începe să fie prioritizat poate în jurul copiilor și după aceea ce altceva, nu știu, mai e important pentru noi. Dacă adaugi un soț în ecuație,
îl adaugi înainte de copii.
Trebuie și pentru el să avem grijă, dar să avem un timp de calitate și un parteneriat de calitate, ceea ce înseamnă și acolo poate anumite standarde. Și atunci sunt atât de multe domenii în viața noastră și task-uri în care ar trebui să excelăm, încât trebuie să facem constant probabil o prioritizare dinamică a nivelului, nu știu, de perfecțiune în fiecare dintre aceste task-uri.
Așadar, suficient de bun este mai degrabă conceptul care să ne ghideze, pentru că este și despre sănătatea noastră emoțională și relațională și despre viața e o cursă lungă.
E o cursă lungă, da, și alergarea de rezistență, nu de viteză, probabil că ar trebui să fie cea care ne definește și competența în general, nu neapărat identificarea cu fiecare dintre lucrurile pe care le facem noi.
Cu siguranță ai întâlnit și persoane care spun, mi-ar plăcea să fiu și eu așa relaxată ca tine, să pot să fiu confortabilă cu faptul că nu mi-am pus hainele la loc după ce le-am spălat, să stea necălcate, dar eu nu pot. Vreau să te întreb, ține un pic și de structura de personalitate lucrul acesta, perfecționismul versus o abordare relaxată a vieții?
Cred că ține foarte mult de educație și cred că, într-adevăr, la unele persoane există o predispoziție înspre a fi mult, mult mai ordonați, mult mai atenți la detalii. Cine are, probabil, interacțiune cu copii relativ mici, chiar poate grădiniță, cred că poate să observe cum deja între ei apar niște diferențe. Unii copii sunt foarte firesc ordonați, alți copii sunt dezordonați. E un impact și al educației probabil, dar e foarte mult la vârsta asta și din felul cum este el. Și probabil asta, a fi ordonat, e mai educabil, dar dacă revenim la task-uri de a desena și a migăli sau de la vârsta respectivă, evident că unele persoane sunt mult mai atente la detalii, iar alte persoane mai spre acțiune, mai spre, nu știu, unele persoane mai spre relații, alții mai spre obiectul, rezultatul muncii lor. Deci e ca la aproape toate conceptele din psihologie, ceva între moștenit și educat.
Vreau să ne referim puțin și la felul în care ne uităm către greșelile noastre. Cum e sănătos să le vedem?
Știți, există întotdeauna două extreme și e bine să le numim înainte de a discuta despre unde cum ar fi ideal să ne plasăm. Și una dintre extreme este cea de perfecționism și critică excesivă cu sine și în care o greșeală, nu știu, are, parcă e un păcat capital. Dar cealaltă extremă sunt persoane care nu își asumă niciodată, nu știu, că trebuie să facă ceva de calitate, nu prea se mobilizează să facă, dar sunt persoane chiar foarte, foarte lăsătoare sau, nu știu, probabil s-ar spune limbajul mai comun, mai leneșe de-a dreptul, da? Și atunci e foarte, foarte important
unde să ne... superficiale.
Da. Da, sau superficiale. Unde să ne plasăm, ținând cont și de, nu știu, temperamentul nostru și de abilitățile noastre și de contextul nostru, de obiectivele noastre de viață. Pentru că nu aș vrea nicio clipă să se înțeleagă că ar fi frumos să fim persoane neasumate și comode. Ne adresăm ca și psihologi adesea persoanelor care sunt prea responsabile, prea implicate
de obicei,
în prea multe.
De obicei, acele persoane ajung și în terapie.
Da, paradoxal, da, foarte rar ajunge cineva care este foarte comod, de obicei împins de la spate de către cineva dintre apropiați.
Care creează un disconfort de persoane.
Da, sau cu riscul de a pierde o relație romantică importantă din cauza comodității. Altfel, oamenii care sunt ambițioși și care au standarde foarte ridicate și sunt poate și mai critici cu ei înșiși, au un risc mai ridicat de burnout sau de chiar anxietate, chiar OCD uneori, da, pentru că poți să devii obsesiv-compulsiv, da, cu sarcinile pe care te focusezi tu și atunci ai nevoie de un, nu știu, ajutor din exterior pentru a-ți reevalua puțin atitudinea.
Așadar, nici de lăsare, nici perfecționism. Practic, așa cum spunem, sunt cele două șanțuri.
Da, da, să ne găsim locul. Și locul ar putea varia în funcție de cât de importantă este sarcina pe care vreau să o realizez. La unele aș putea să fiu poate un pic mai lăsător dacă nu sunt impactul nu e atât de mare. Nu știu, hainele cât de perfect călcate. S-ar putea să nu fie un impact atât de mare nici, nu știu, în viața mea în ansamblu, nici în relațiile cu ceilalți, nici în cariera mea și acolo aș putea să zic cu ei, ok, să fiu așa mai de 5-6 din 10, nu trebuie să fiu de 10 și sunt alte sarcini în care este extrem de important să fiu foarte riguros, dar nu știu, dacă dirijez traficul aerian, nu am voie să fac nici cea mai mică eroare, da? Deci acolo trebuie să fiu de 10 cu steluță. Dar e foarte important să conștientizăm că avem voie să selectăm un nivel de performanță diferit pentru taskurile, multitudinea de taskuri din viața noastră.
Revin cu această perspectivă, cum e benefic să ne uităm către greșelile noastre atunci când greșim?
Greșelile noastre sunt probabil cea mai bună șansa noastră de a învăța. Pentru că e un nivel de unde pornesc în tot ce fac eu și e firesc să nu iasă totul foarte bine din prima. E posibil să, nu știu, fiu uneori și eu poate mai obosit, mai distras. Poate chiar am oarește probleme de deficit de atenție și atunci greșelile mele apar un picuț mai des decât mi-aș dori eu. Dar sunt rezultatul și al abilităților, și al resurselor, și al contextului și cea mai bună modalitate prin care eu să învăț.
Așadar, ne uităm către greșeală, ce putem să învățăm din experiență.
Să învățăm. Da, la ce să fim atenți data viitoare. Și probabil că ar fi ideal, acolo unde impactul este unul foarte ridicat, să avem o verigă de control. Fie am făcut un task și mă mai uit un picuț, mi-l verific eu după ce am terminat sau la scurt timp după, fie rog pe încă cineva să se uite, să se asigure că nu a apărut acolo greșeli, dacă a fost un task, nu știu, în viteză și deadline și în echipă mai sunt și alte persoane care pot să se uite, că e inevitabil să apară greșeli.
Așadar, este inerent. Când muncești și greșești. Da?
Numai cine nu muncește, nu greșește, nu? Așa se spune.
Dar da. Să ne uităm și ca la niște experiențe de învățare. Ca la niște situații din care putem să ne luăm niște lecții.
Și să încercăm să trecem cât mai repede înspre zona respectivă. Pentru că dacă rămân blocat, nu știu, un exemplu așa clasic, am spart o vază, îmi povestea cineva la un moment dat, venise cineva în vizită și a spart o vază. Și a fost atât de supărat din cauza acestei greșeli și stătea acolo și se lamenta că ce prost sunt și niciodată nu sunt atent și uite ce am făcut. Și doamna a zis, zice, ok, dar după un minut, două în care se tot lamenta, nu m-am mai putut abține și am zis, asta nu mai ajută cu nimic, vreți să-ți aduc o mătură și un făraș să mă ajut să strângem? Dar practic, cam asta e, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, dacă eu rămân foarte supărat, autocritic acolo, doar rămân și mai mult timp blocat în ceva din care nici nu am învățat, nici nu am reparat. Și atunci probabil că ar trebui să îmi cer scuze și încerc să repar dacă se poate cât pot de repede.
Da, e un bun mesaj pentru că observăm și la noi înșine și în contextul nostru, poate familial, apropiat, persoane care rămân blocate și parcă și iau resurse din acea experiență negativă, parcă rămân prea mult, se lamentează prea mult, fapt care nu ajută.
Nu ajută. Nimic. Și adesea așteaptă tot de la tine, care poate ești afectat de greșeală, să mergi și să îi spui, nu e nimic, repar eu, da? Ceea ce nu este neapărat de dorit.
Da. Cum ne raportăm la greșelile celor de lângă noi?
E foarte dificil să integrăm așa, e o gamă atât de largă de greșeli pe care le pot face alți oameni față de noi.
Da, pentru că spuneai și despre categoria de oameni care sunt perfecționiști în relație cu alții.
Da, acolo de asta spun că e foarte, dacă am așteptări foarte mari de la ceilalți. Și uneori este cu dublu standard, eu mai am voie să mai greșesc, alții nu, dar ceilalți treptat vor simți asta și nu vor reacționa cel mai bine, iar relațiile se vor deteriora. Deci, nu știu, un exemplu clasic așa, din partea de cabinet, din interacțiune special cupluri sau bărbați, am observat frecvent că mulți dintre ei sunt extrem de afectați de critica continuă a partenerelor de viață. Aia n-ai pus-o bine, aia n-ai știut să o faci, aia nu-ți iese, aia nu-și bun, aia nu-și bun. Și asta strică foarte, foarte mult dinamica. Deci, da, poate că oamenii greșesc, dar dacă e constant o cicăleală sau cu copiii adolescenți deja, da, atunci relația este deteriorată și partea de educație, ca să zic așa, de îmbunătățire a ceea ce ne deranjează la ceilalți, va lăsa de dorit. Deci probabil că modul în care exprimăm și să prioritizăm aspectele la care chiar merită să atragem atenția și cum ar fi un lucru destul de important.
Așadar, ce este foarte important, merită să spunem observat și poate comentat, dar faptul că, nu știu, un obiect este pus în dreapta sau în stânga, faptul că, nu știu, e pâinea cu maia și
tot felul de detalii care sau într-o echipă în care lucrezi și se lucrează, nu știu, la un produs, un IT, spre exemplu, povesteau. E câte o persoană în echipă care este foarte, foarte atentă la detaliu, la orice mic detaliu și adesea, mai ales când se lucrează la un prototip, la o propunere, este nevoie să se meargă foarte rapid și să se prezinte cât mai bine ideea sau produsul cât de cât ce urmează să fie dezvoltat. Nu este un produs finit, nu trebuie să fie detalii pentru poate estetică sau pentru foarte mult. Dar echipa este încetinită de câte una dintre persoanele care nu poate livra dacă n-a făcut perfect și atunci apar frustrări. De asta ziceam, important când trebuie să fim mai, perfecționiști și cu standarde mai ridicate și când ar trebui să ne focusăm mai degrabă pe good enough și să fie în timp util livrat.
Da, cel mai probabil perfecționismul are de-a face și cu rigiditatea. Da? Și acum aș vrea să te întreb, pentru o persoană care simte această tendință și mai mult decât atât și faptul că o încurcă pe ea însăși, poate burnout, poate anxietate, îi afectează și relațiile. Ce strategii?
Ce ar trebui să facă? Probabil ar trebui să încerce să observe care sunt situațiile în care se exprimă această tendință critică și tendința aceasta de a controla, de a impune standarde celorlalți și să înceapă să prioritizeze. Dacă e ceva într-adevăr foarte relevant, probabil că ar trebui să continui și poate doar să schimbi modul cum adresezi. Dacă ține de sănătate, de siguranță, atunci nu facem rabat la lucrurile astea. Nu știu, dacă soțul nu are obiceiul să pună centura de siguranță copiilor în mașină, da? Nu pot să spun că nu-i nimic, da? E un aspect important și atunci trebuie discutat și adresat și insistat până când se înțelege importanța. Dar dacă e vorba despre lucruri care nu neapărat sunt foarte relevante, probabil că ar trebui să trec la, nu știu, așa zisă, expunere. Ce se întâmplă dacă nu fac ce-mi vine? O să mă simt frustrat?
Adică să ne dăm voie să greșim sau da, să ne propunem să greșim intenționat pe acele aspecte mai puțin relevante.
Sau să-i lăsăm pe ceilalți să mai și greșească dacă nu-i ceva extrem de important și care să merite adresat și cumva să prioritizăm, nu știu, ceea ce într-adevăr are un impact pe termen lung.
Domnilor și domnilor, sper din toată inima ca fiecare dintre noi să ne găsim locul în această zonă de echilibru. Nici perfecționist, dar poate nici de lăsător, și asta pentru că i-ar putea afecta cu precădere pe alții. Îi mulțumesc invitatei noastre, Simona Călinici, psihoterapeut. Rămâneți aproape de noi, urmează un scurt material video, iar mai apoi, alături de pastorul Daniel Gomboș, vom vorbi despre nevoia de a fi perfect sau desăvârșiți din perspectivă biblică. Greșeala este una dintre cele mai firești experiențe umane, dar paradoxal este și una dintre cele mai greu de acceptat. Mulți dintre noi creștem cu ideea că trebuie să facem totul perfect, iar atunci când greșim, apar rușinea, frustrarea sau autocritica. Perfecționismul ne face să credem că valoarea noastră depinde și de performanța noastră. Însă realitatea este diferită. Greșeala nu ne definește, ci ne învață. Primul pas pentru a trece peste o greșeală este să o accepți. Nu să o ignori, dar nici să o exagerezi. Întreabă-te, ce pot învăța din asta? În loc să te concentrezi pe am dat greș, schimbă perspectiva în am descoperit o variantă care nu funcționează. Această schimbare mică de gândire îți oferă libertatea de a merge mai departe fără să te blochezi. De asemenea, este important să fii blând cu tine. Vorbește-ți așa cum ai vorbi cu un prieten care a greșit. Nu i-ai spune că nu valorează nimic, ci l-ai încuraja. De ce să nu faci același lucru și pentru tine? În final, amintește-ți că fiecare om de succes a greșit de mai multe ori. Diferența este că nu s-a oprit acolo. Au învățat, s-au adaptat, au continuat. Greșeala nu este opusul succesului, ci o parte din el. Așadar, data viitoare când greșești, nu te opri din drum, privește acea experiență ca pe o lecție, nu ca pe o etichetă. Renunță la perfecționism și alege progresul, pentru că, în realitate, nu trebuie să fii perfect ca să fii valoros. Și amintește-ți ce spune Biblia. Neprihănitul cade de 7 ori și se ridică. Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Vorbim tot despre perfecționism, însă dintr-o altă perspectivă, din perspectiva Bibliei, din perspectiva chemării pe care Dumnezeu ne-o adresează. Altfel spus, vorbim despre desăvârșire. Este împreună cu noi pastorul Daniel Gomboș. Bun venit la emisiunea noastră!
Bun găsit!
Aș vrea să te întreb mai întâi, cum definește Biblia desăvârșirea?
Biblia vorbește despre desăvârșire și am găsit că desăvârșirea ar putea să ne apropie pe fiecare dintre noi de un lucru imposibil dacă privim într-o direcție nepotrivită. De aceea, haideți să mergem acolo unde se vorbește despre desăvârșire și anume în predica lui Iisus. Cea mai frumoasă predică spusă vreodată este cea de pe Muntele Fericirilor și Biblia vorbește despre desăvârșire chiar aici. În Matei, capitolul 5, versetul 48. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Standardul e foarte înalt. Un Dumnezeu desăvârșit ne face invitația nouă, unor oameni decăzuți, vulnerabili, afectați de păcat, să fim ca El. E foarte mult.
Da, în aparență examenul e unul de netrecut și chiar e un zid așa de nepătruns. Dar să ne amintim cui vorbea Domnul Hristos, cine îl urmărea și cât de capabil și ce potențial aveau oamenii respectivi de a fi desăvârșiți.
încerc să dau eu un răspuns, mă gândesc la faptul că erau oameni din toate categoriile, da? Erau și oameni foarte vulnerabili, erau și oameni...
Erau și curioși, erau și supărați printre, erau bucurioși, erau invidioși, erau oameni...
Erau și dintre farisei?
Cu siguranță.
Că știm că ei erau preocupați de această temă a desăvârșirii.
Ce vreau să spun este că erau oameni ca noi, oameni ca și alții. Era o diversitate. Și în fața acestei diversități, Iisus, în predica de pe munte, ne arată un ideal. Și spune, priviți într-acolo, aia-i ținta voastră, despre asta este vorba în creștinism.
Da, acum dacă ne uităm la predica de pe munte, acolo nu par să fie teme atât de multe despre desăvârșire, ci mai degrabă despre o viețuire din asta așa simplă. Mă gândesc la primele versete, fericirile, da? Este despre blândețe, despre milostenie, despre inimă curată și nu atât de mult despre comportamente care să fie bifate ca fiind excepționale.
Uite, poate chiar despre asta este desăvârșirea din perspectiva biblică, dacă este să dăm o definiție. Realizarea unor lucruri simple, așa cum ne-a învățat Hristos, face parte din desăvârșirea noastră, aș numi-o eu.
Cred că, uitându-ne așa în lumea noastră și de-a lungul istoriei pentru oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, vedem un interes sporit, așa cum aminteam categoria fariseilor, care se uită la literă și fac tot ce ține de ei ca să bifeze fiecare cerință. Și, poate la polul opus, sunt oamenii indiferenți, care spun... Suntem nedesăvârșiți, în consecință n-are rost să facem prea mult efort.
Da, în fiecare dintre noi cred că este un mic fariseu într-un fel sau altul. Ar trebui să, nu cred că neapărat să-l dăm afară, dar să beneficiem de caracteristicile fariseului, pentru că și el are aspecte bune și demne de luat în considerare. Pentru că este disciplinat, dacă este să-l caracterizăm, este atent, măsoară, calculează, tratează. Face și el o greșeală, privește doar la el. Și mi-aș imagina că este nevoie de un echilibru aici, între ceea ce este de făcut și potențialul pe care îl avem, privind la noi, dar și privind la Hristos.
Acum aș vrea să te întreb, din practica pastorală, mai sunt oamenii doritori, interesați pentru o viață sfântă? Sunt mai multe concepte pe care Biblia le folosește, sfințenie, desăvârșire, absența fără de legii, dar ca și idee, mai doresc oamenii o viață sfântă?
Cred că tot timpul oamenii au apreciat un model de viețuire corect. Indiferent în care etapa vieții te găsești, dacă ai în preajma ta un om corect, un om măsurat, un om echilibrat, găsești în el un reper. Și cred că oamenii sunt interesați de așa ceva. De ce nu sunt interesați oamenii, a spune, de modele de oameni care urmăresc un clișeu probabil sau un model trecător? Pentru că acestea au termen de expirare. Dar a fi valabil și a fi relevant și peste 10 ani, cred că este un model trasat de Biblie. Cultura și obiceiurile, chiar și în domeniul spiritual, ar putea să-l influențeze pe om în direcția greșită. Dar revenind la Scriptură, revenind la învățăturile lui Hristos, revenind la desăvârșirea pe care ne-o pune El înainte, prin fiți desăvârșiți, pentru că și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, ne-ar putea ajuta să înțelegem ce este până la urmă această desăvârșire și ar putea să îndrepte, cred că, privirea oamenilor spre adevărata spiritualitate și interesul totodată.
Da, știm că omul a fost creat desăvârșit, da? Și cu posibilitatea de a trăi în felul acesta. După căderea în păcat însă, în fiecare din noi există acest impuls spre rău. Ce facem cu el?
E o luptă aici, între ceea ce numește Biblia firea pământească și chemarea de a fi duhovnicești. Până la urmă fiți desăvârșiți, o chemare. Urmăriți, căutați, preocupați-vă, mereu găsim aceste îndemnuri în Scriptură de a fi cumva. Ceea ce înseamnă că există o luptă între cele două. Între tendința pe care o are omul spre... Uite, e mult mai firesc să greșești decât să faci un lucru corect. E mult mai simplu să spargi un geam decât să-l pui la loc, pentru că presupune efort, presupune timp, presupune cunoștințe. Și această luptă vine încă de la început din Geneza, iar un om care ia viața în serios și înțelege că are un rost pe pământul acesta și că viața e mai mult decât se vede, primește învățătura biblică de a fi desăvârșit. Și atunci în viața lui se produce o luptă între tendințe și ceea ce trebuie și sunt chemat să fac pentru a fi fericit în realitate.
Este o diferență între a greși și a trăi în păcat?
Păi vedeți că suntem chiar în miezul problemei, fiindcă a greși, spunem noi că e omenește, dar a greși pentru un creștin este o situație ocazională. Nu este o situație de consecvență a vieții, de decizie personală. Ok, m-am decis să greșesc. Nu, pentru el e un accident. Și după greșeală, poate am trăit și noi chiar astăzi situația aceasta, sau ieri, sau se întâmplă de atâtea ori. Să urmeze un proces în care îmi pare rău pentru greșeala făcută și încerc să o repar. Iar a trăi în păcat, pe de altă parte, vorbim despre o situație în care ați văzut că avem o stare la Instagram sau la Facebook sau unde punem stări. Dar starea asta rămâne permanent acolo la a trăi în păcat. E o situație permanentă, o decizie pe care am luat-o cu privire la mine, la viața mea asumată și eu așa trăiesc, dar nu există regret pentru asta. Sunt fericit cu ceea ce sunt. În păcat, greșind.
Acum aș pune o întrebare. Este o alegere sau este suficient să nu aleg desăvârșirea? Pentru că, apropo, nu știu, da, sunt și persoane asumate legate de viața lor de păcat. Și de multe ori nici nu li se pare că e o viață de păcat. Dar sunt și persoane care parcă n-ar spune că și-au asumat trăirea aceasta păcătoasă. Dar nu știu dacă și-au asumat nici cealaltă perspectivă.
Ca să vedem așa o imagine vizuală, mă gândesc la două personaje, la Petru și la Iuda. Pentru că Petru este omul care greșește și Iuda este omul care își alege să trăiască în păcat. Ne amintim că Scriptura amintește despre Iuda că este acela care ținea punga. Deci își făcea anumite planuri cu sumele pe care le strângea, cu toate că erau pentru tot grupul. Iar Petru nu își face planuri să greșească. Pe el ispitele diavolului, impulsivitatea și poate chiar lipsa de experiență îl duc într-o anumită situație încât ajunge atât de jos. Mai jos ca și Iuda, aș spune, mi-amintesc de privirea Domnului Hristos care îl privește când, după ce îl trădase, ceea ce în inima lui Petru trezește o adâncă părere de rău. Cum am amintit și la început, greșeala aduce un proces după ea care presupune părere de rău și întoarcere la o viață bună. Pe când în viața lui Iuda, obiceiul de a greși, poate nu era neapărat asumat public, dar să ne amintim că Hristos vede și ceea ce este dincolo de aspectul estetic.
Da, din cele două exemple aș mai deduce faptul că și a merge doar pe propria agendă poate însemna distanță de săvârșire sau sfințenie, da? Adică intențiile lui Iuda nu erau concret împotriva lui Isus, ci erau doar pentru sine.
Da, așa este. Iuda își alesese propria cale, chiar dacă nu o afișase foarte mult. Și... Nu avea un caiet de sarcini public din perspectiva lui, dar își urmărea propriile preocupări, știa care este calea adevărului, dar...
Și comentatorii biblici menționează faptul că n-a fost o intenție expresă de a-i face un rău lui Isus. Și atunci mă gândesc că uneori și a merge doar pe intențiile noastre este suficient ca să ne țină departe de
Cu siguranță se întâmplă lucrul acesta. Nu poți să fii într-o situație de neutralitate. Asta este destul de clar. Biblia ne vorbește despre asta. Noi nu încercăm să dăm cu piatra acum. Dar Biblia spune că dacă nu îl alegi hotărât pe Dumnezeu în viața ta,
cine nu este
ești
cu mine,
împotrivă.
Este împotriva mea. Da, e o dimensiune către care să privim până la urmă, pentru că e posibil ca desăvârșirea să o gândim în contextul acesta al comportamentelor și poate, de fapt, e o vorbă în poporul român, n-am dat în capul nimănui, n-am făcut un rău expres, în consecință sunt desăvârșit, nu-i așa?
Da, nu e așa. Pentru că chiar și legea te condamnă când nu intervii într-o anumită situație în care se poate să intervii și ai putea să fii de mare folos.
Aș vrea să mai surprindem o dimensiune. Cum este să fii desăvârșit prin forțele tale și cum este să fii desăvârșit prin Hristos?
Desăvârșit prin forțele proprii e o situație care duce în final la eșec. Doar că presupune un efort foarte mare și se ajunge tot la eșec. Desăvârșirea prin forțele proprii aduce dezamăgire, dar dacă ai reușit ceva, cel puțin pe termen scurt, ești foarte mândru de lucrul acesta și te și super dacă nu-ți primești aplauzele din partea celorlalți.
Și iar ai păcătuit.
Te găsești într-o groapă fără ieșire cumva. Desăvârșirea prin Hristos, uite, creștinul spune pot totul în Hristos care mă întărește. Și el privește lucrurile prin puterea lui Hristos și asta îi aduce un confort spiritual, un echilibru pe calea credinței și dacă are vreo victorie, iese și recunoscător, că știe că victoriile vin prin Hristos. Când este acolo jos, creștinul își dă seama că poate să fie ridicat, că nu este singur și îl avantajează foarte mult. Pentru că în clipa disperării își dă seama că lângă el este acela care i-a promis că voi fi cu tine chiar și în groapă, voi fi cu tine în cea mai adâncă vale în care ajungi, te ridic de acolo.
Da, mă gândesc că există și riscul acesta ca încercarea de a fi desăvârșit prin forțele proprii, de fapt să te înstrăineze de Isus. Pentru că ești, așa cum menționam, cu agenda ta, cu obiect, cu focusul pe tine.
Chiar așa este, te îndepărtează de, până la urmă, de învățătura Scripturii. Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Nu spune, ok, rămâneți acolo, rezolvați-vă problemele. Sunt foarte multe tehnici astăzi prin care poți să ieși dintr-o anumită situație. Dintotdeauna ne spune Dumnezeu, sunt aproape de omul căzut. Am soluție pentru el. Nu spune să stai nepăsător că Domnul va rezolva totul, dar te invită și spune vreau să fiu alături de tine prin situația aceasta delicată prin care treci. Am o perspectivă pe care nu o vezi. Eu am trăit în viața mea momente fără perspectivă, iar răspunsul din partea lui Dumnezeu a fost într-un mod miraculos. Și aceasta mi-a ridicat credința, mi-a arătat că nu sunt singur pe pământul acesta, pentru că atunci când părinții nu mai pot să-ți ofere, știu eu, ajutorul, când cei din familia ta nu-ți mai pot fi de folos, poate când doctorii nu au răspuns sau când finanțele sunt reduse și vezi că nu poți, răspunsul lui Dumnezeu este ceva ce te uimește și zici, slavă lui Dumnezeu, chiar nu m-am așteptat să fie în felul acesta. Și sunt mulți dintre noi care Dar îl văd pe Dumnezeu în felul acesta.
Mă gândesc la următorul aspect. Există personaje ale Bibliei care, deși au fost păcătoase, sunt considerate desăvârșite? Vă gândiți la un astfel de exemplu și vă întreb cum e posibil, în timp ce tu ești păcătos, Dumnezeu să te considere desăvârșit?
Sunt multe exemple în Scriptură, dar ca să înțelegem perspectiva biblică a desăvârșirii, ar trebui să pornim de la ideea că sfințirea este un proces, nu un fapt complet, instant. Omul acela devine desăvârșit pentru că a făcut o schimbare majoră în viața lui. Schimbarea deplină și completă va fi în împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune că vom primi trupuri noi. De aceea, ce numim desăvârșire pe pământul acesta este un proces. Ne aflăm în continuă schimbare. Pot să concurez poate cu mine, sunt mai desăvârșit decât ieri. Aș putea, prin credință. Dar comparându-mă cu modelul desăvârșirii care este divinitatea, mă plafonez. Nu pot să am o astfel de comparație. Și privind la el, cresc, îmi dau seama că am posibilități nemărginite. Haideți să revenim la întrebare. Modele biblice ale oamenilor care au reușit să fie desăvârșite. Modelul clasic e David. Dintr-un om care noi l-am numit ucigaș, noi l-am numit călcător de porunca a șaptea.
Adică sunt cele mai grave păcate.
Da, cele mai
condamnate.
Urâte și deranjante păcate și care produc cea mai multă suferință. Că până la urmă orice păcat produce suferință. Este numit om după inima lui Dumnezeu.
Și aici aș vrea să vă întreb ce i-a plăcut lui Dumnezeu la el. Pentru că de aici cred că este lecția pe care noi putem învăța.
Să știți că mi-ați dat o idee. Cred că ce i-a plăcut a fost inima lui. O inimă care caută desăvârșirea nu în gândirea proprie, nu în ograda proprie, ci în Dumnezeu. I-a văzut inima zdrobită, acel moment de dependență deplină în care spune, Doamne, sunt zdrobit, Tu toate le știi. Și scrie acei psalmi atât de frumoși, care au rămas de-a lungul secolelor niște piloni serioși pe calea credinței multor oameni.
Așadar, deschiderea inimii față de Dumnezeu. Cum putem să trăim o viață de curăție într-o lume în care binele este rău și răul bine? Sau într-un context în care fiecare are binele său?
Acum mă gândesc la Ilie. Știți că Ilie la un moment dat a urcat pe Carmel și a făcut ceva cu altarul. Nu a reinventat altarul, ci l-a rezidit. Trăim într-un context în care multă lume reinventează diverse lucruri, dar chemarea noastră, dacă vrem să trăim într-un mod cât se poate de aproape de modelul arătat, este să urmăm principiile serioase ale Scripturii. Atunci când Ilie a refăcut altarul, el ne-a transmis ideea că există niște lucruri care au funcționat dintotdeauna. Rugăciunea. Multă lume crede că e liniștită din punct de vedere spiritual, dar o să roagă. Citim, dar poate nu ne rugăm pentru ceea ce am citit. Știm, dar nu reușim să împlinim practic ceea ce am învățat. Ne numim credincioși de o anumită orientare și nu ne place să stăm cu acei credincioși, nu ne place să discutăm cu ei, să ne rugăm cu ei, să ne închinăm cu ei. Foarte important în contextul de prieteni pe care îl avem. Dacă nu avem chimie cu credința aceasta și cu Biblia, atunci rămâne doar imaginea de...
Dar apropo de metafora folosită, e posibil și să nu avem chimie niciodată sau e despre intenție și voință?
Păi, nicio problemă, că din punct de vedere chimic se produc reacție și când se produc reacția, atunci se văd. Și încercăm o altă formulă. Nu se poate să fie întotdeauna. Să rugăm pe Dumnezeu ca El să producă schimbarea în viața noastră. Dacă suntem convinși că aceasta e direcția biblică și nu avem plăcere și nu găsim bucurie în lucrurile acestea, probabil e o problemă la noi. Obiceiurile culturale ne duc într-o anumită direcție. Dacă toată lumea stă 6 ore pe telefon, ok, să nu stau eu 7. Și dacă stau 7, să stau pe aplicații și în locuri în care mă ajută să cresc spiritual. Că până la urmă, ținta subiectului nostru și a Bibliei este să fim desăvârșiți. Iar desăvârșirea se clădește în modul descris de Scriptură. Am amintit studiul Scripturii, rugăciunea și consecvența în ceea ce am citit. Adică să încercăm să facem lucrul acela. Nici nu știm ce forțe sunt pentru noi până nu încercăm.
Îmi dau seama că desăvârșirea este un drum, este o călătorie aproape de Hristos și avem în față modelul. Da? Iar în acest context e posibil și să mai cădem sau în această călătorie, dar cu siguranță nu trebuie să rămânem acolo unde am căzut, pentru că am pierdut destinația. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Sper din toată inima ca în planul acesta al creșterii noastre spirituale să știm care este ținta. Și dacă uneori mai cădem, da, avem la Tatăl un mijlocitor, dar suntem chemați pentru o viață curată. Îi mulțumesc pastorului Daniel Gomboș și pentru această întâlnire.
Și eu vă mulțumesc cu bucurie.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!